Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Gigi Neagu și împreună cu Nelu Marțian, deci din studioul Radio Maranata Vulcan. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră și că acordați din timpul prețios. Sperăm că emisiunea este cu folos spre creștere în cunoștința noastră, spre o temă foarte importantă și anume misiunea transculturală. Gazda emisiunii este Ștefan Balic, misionar pe termen lung în cadrul Agenției Pentecostale de Misiune Externă. Bun venit în emisiunea noastră, Ștefan!
Bine vă regăsim din nou și suntem chiar bucuroși că Domnul ne dă această ocazie să lăsăm, deci să ne provoace în toată această emisiune și bineînțeles să vedem ce noutăți ne sunt oferite.
Ștefan, îți prezint un scenariu. Am primit o viziune, am o pasiune, am și ceva cunoștințe biblice și am mobilizat aici biserici în Valea Jiului, mă sprijinesc cu finanțe, cu resurse spirituale, în sensul că se roagă pentru mine, mi-am procurat un pașaport și vreau să misionez în Madagascar. Pe o lună sau două luni de zile mi-am procurat banii necesari pentru viză, banii necesari pentru dus, banii necesari pentru întors. Îmi pun bagajele, o Biblie, ce șanse am să aduc rod?
Da, deci este o frumoasă prezentare a ceea ce se întâmplă în, să zic așa, în mod general, în privința dorințelor multor dintre credincioșii noștri din biserici în privința misiunii transculturale externe, mai ales în zona de Africa, poate chiar de Asia, unde avem foarte multe provocări și chemări. E adevărat că chemarea la misiune este una foarte diversificată. De când a apărut însă Agenția Pentecostală de Misiune Externă, în general misionarii și misiunile chiar pe scurtă durată au intrat într-o sferă de bună și de corectă organizare în urma, să zic, intersectării, mai ales a mișcării pentecostale cu agențiile de misiune care de, poate chiar de generații au făcut o diferență pe câmpul la nivel mondial. Și putem să spunem că progresele care s-au înregistrat au dovedit că atunci când există o strategie, există o lucrare de echipă, un parteneriat bine definit, bisericile locale pot cu adevărat să-și investească resursele atât umane cât și cele spirituale și financiare într-un mod în care să se vadă gloria lui Dumnezeu în primul rând și eficiența de pe câmpul de misiune să fie urmărită pe urmă pe o perioadă de timp îndelungată pentru a nu avea pierderi și bineînțeles pentru a fi în consens cu viziunea biblică și bineînțeles cu nevoile reale și obiective de pe câmpul de misiune. Asta nu înseamnă că, să zic, agenția este singura care poate să dezvolte astfel de programe, dar noi am observat că atunci când misionarii care au plecat, așa cum e cazul tău, că vrei să mergi pe câmpul de misiune pe scurtă durată și au trecut printr-o pregătire prealabilă, au fost ajutați să se poată racorda, să se relaționeze într-un mod corect și să se conecteze cu câmpul de misiune în care au dorit să meargă. Dacă noi am avut misionari acolo sau avem parteneri, a fost mult mai ușor pentru ei, altfel există multe riscuri și bineînțeles chiar au fost înregistrate situații în care s-au pierdut resursele în timp.
Să înțeleg că eu nu mi-este de ajuns doar pasiunea, nu mi-este de ajuns doar viziunea, ci am nevoie de o creștere, de o creștere spre maturitate în ceea ce înseamnă a fi cu adevărat misionar. Plecând din România, eu nu știu ce mă așteaptă într-o țară ca și Madagascar. Trebuie întâi să cunosc poporul acela, despre el, cum se îmbracă, ce obiceiuri are, ce limbă vorbește. Trebuie să învăț limba respectivă, trebuie să colaborez cu o echipă anume. Deci nu este ușor să fii misionar, să pleci în afară și nu poți să faci lucrul acesta până nu ești echipat corespunzător.
Da, este absolut necesar să te informezi când mergi pe câmpul de misiune dacă ai sau nu alte posibilități de a te racorda, de a te relaționa cu frații care au putut să plece deja înainte din sfera română sau ai posibilitatea să te pui în conexie cu programele lor de lucru, pentru că tu poți aduci contribuția la lărgirea împărăției celor pe care au început-o, cei care au venit înainte de noi sau au plecat înainte de noi. Ori Agenția Pentecostală de Misiune niciodată n-a trimis misionari până când nu i-a format, nu i-a verificat și nu i-a pus în conexie și în parteneriat cu cei care deja de multă vreme sunt acolo și le pot oferi cea mai bună asistență și, bineînțeles, îi pot folosi cu cele mai bune rezultate conform chemării pe care au și calităților și, bineînțeles, resurselor pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția lor. Deci este absolut necesară această orientare.
Ștefan, aș vrea să ne vorbești în continuare despre cursul Kairos, dar până tu ne prezinți din punctul tău de vedere, din ceea ce știi, pentru că tu ești implicat în predarea acestui curs în țară, în bisericile din țară și în bisericile române din afara țării, aș vrea totuși pentru ascultătorii noștri să depun așa o mică mărturie ce a însemnat cursul Kairos pentru mine personal și pentru un grup de frați din biserică care au venit și au participat la el. Vreau să spun că deși sunt în biserica aceasta, în biserica Maranata de aici din orașul Vulcan, de 23 de ani, deși am văzut lucrările lui Dumnezeu manifestate în vindecare sau în lucrări profetice sau în botezuri cu Duhul Sfânt, am văzut așa zisele lucrări supernaturale ale lui Dumnezeu. Am asistat la mărturii puternice. Totuși, pentru mine, cursul Kairos a avut un impact deosebit. În sensul că eu nu cunoșteam ce este misiunea transculturală. Deși aici în biserică au venit misionari, familii de misionari, mi-aduc aminte și cu ani în urmă au venit o familie de misionari care misionează în Mongolia, au mai venit alte familii și ne-au prezentat pe diapozitive, ne-au prezentat lucrarea lor de acolo și ceea ce fac ei acolo. Totuși noi nu am înțeles, eu personal nu am înțeles cu adevărat lucrarea lor, ce fac ei, pasiunea lor. Și chiar de multe ori, până să vină cursul, că am auzit, am zis, Doamne, dar totuși n-ar fi mai bine să meargă în misiune oameni mai maturi, oameni deja au copii căsătoriți la casele lor, care poate chiar nu au nimic de făcut în biserică. De ce trebuie să meargă tinerii ăștia, care au și copii mici și să expun la atâtea pericole? Vreau să vă spun că am fost sceptic când a venit cursul aici, dar încetul cu încetul, prin felul în care l-ați prezentat, prin felul în care ați discutat cu noi la grupele, timpul pe care l-am avut, dar discuții, din felul în care a fost prezentat cursul, încetul cu încetul, pot să spun că Duhul lui Dumnezeu mi-a dat așa o mahramă, nu numai mie, la mai mulți frați, mi-a dat așa o mahramă de o parte de peste ochii noștri spirituali și încetul cu încetul parcă ne-a ridicat așa în sfere cerești și ne-a spus, uite ce înseamnă misiunea, uite, eu am oameni aici în continentul ăsta, în Africa, și am aici în Asia, și am aici în Indonezia, și am aici în țări chiar din Europa, oameni în care Evanghelia nu a pătruns și eu vreau să ajung la oamenii aceștia prin intermediul slujitorilor mei. Acești misionari se pun la dispoziția mea, sunt slujitorii mei, sunt slujitorii Evangheliei și atunci Duhul lui Dumnezeu te schimbă, te transformă, îți dă o pasiune în tine, îți dă o energie și începi să simți cu adevărat care este pasiunea lui Dumnezeu pentru popoarele nemântuite, neevanghelizate, pentru oamenii care stau în întuneric. Dumneavoastră ne-a spus de atâtea ori, nu trebuie să priviți departe, ci priviți aici scurt, că Dumnezeu vă deschide ochii și o să o priviți cât mai departe o să vă deschide uși, o să aveți oportunități să vă rugați, să sprijiniți și vreau să spun că Dumnezeu încetul cu încetul a început să ne mobilizeze, să ne mobilizăm, să vorbim între noi. Suntem un grup de 40 de persoane în fiecare zi. Ne rugăm pentru o familie sau un misionar, misionară din cadrul Agenției Pentecostale de Misiune care sunt în afara României. Dumnezeu ne pune motive de rugăciune pe inimă. cu unii chiar avem contacte și discutăm și vorbim, le transmit motive de rugăciune. Asta ne motivează să fim împreună, zilnic ne rugăm și în fiecare duminică ne strângem în biserică și ne rugăm o oră, o dedicăm înainte de programul de după masă, o dedicăm special. Vreau să vă spun că dacă cursul Kairos, dacă voi ca și profesor nu veneați aici, eu cred că în urma voastră cineva se roagă, ori de câte ori mergeți și faceți lucrarea. Este foarte importantă rugăciunea ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să deschidă inima, să deschidă mintea celor care ascultă, celor care primesc acest curs, pentru că sunt lucruri care pentru noi care stăm în biserici, pentru noi care privim anii îndelungați, asistăm la o arie mică de lucrare a bisericii, în cadrul bisericii și în afara bisericii, nu avem percepția misiunii transculturale. Nu știm cu adevărat ce înseamnă misiunea transculturală. Și mulțumim lui Dumnezeu că v-a adus la noi în biserică și vă mulțumim că v-ați făcut ocazia și timpul ca să veniți și să ne deschideți așa ușa, să vedem cât de mare este secerișul și cât de puțin sunt lucrători. Aș dori ca să ne prezinți cursul Kairos și să ne prezinți ce face și să ne prezinți impactul pe care îl are cursul Kairos în biserici. De ce? Poate sunt păstori sau sunt radioascultători care ar vrea să afle mai multe și noi recomandăm acest curs.
Da, e adevărat. Ceea ce s-a întâmplat la voi se poate întâmpla în orice biserică, acolo unde, bineînțeles, există și așteptări. Voi ați avut niște așteptări deosebite și vă pot spune că asta a contat foarte mult, pentru că deja de peste 3 sau 4 ani cursul a avut o amvergură foarte mare în cel puțin spațiul bisericii române din țară și încet încet se desfășoară acum și spre diaspora. Însă ceea ce am notat la voi este că ați prins din zbor aproape viziunea, strategia și iată că s-au constituit foarte ușor și grupul de mijlocitori. Cred că este una dintre cele mai bune răspunsuri care am văzut în ultima vreme. Dar cred că veți fi și un drapel ridicat pentru celelalte biserici, pentru că e posibil să schimbi mentalitatea, direcția, chiar dacă pentru ani de zile poate a fost o greutate în a înțelege nevoia de pe câmpul de misiune, pentru că urgența de pe câmpul de misiune este mult mai mare decât noi și o putem la ora actuală, înțelege și chiar o luăm în considerare în privința participării care ne este cerută din partea lui Dumnezeu. Dar în linii mari pot să spun despre cursul Kairos, care a apărut cu vreo 25 de ani în urmă, în urma unei treziri spirituale din Filipine, în dreptul misiunii. Istoricul ne spune că în insula Mindanao, acolo unde peste 27 de milioane de locuitori trăiesc într-o provocare enormă în fața islamului, mai puțin de 15% din populație fiind considerată oricum de confesiune sau de confesiuni creștine, între care evanghelici erau chiar o minoritate, au avut de înfruntat peste 80% din populație care era de cultură sau de orientare islamică. Asta a generat în ei o căutare asiduă și mai mulți misionari, mai multe agenții misionare s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu în rugăciune și Dumnezeu a răspuns solicitărilor lor de așa natură încât s-a format în această mobilizare de zile acest curs de început cu, bineînțeles, cu orientări deosebite care au adus o sinteză, în primul rând, la nivelul biblic al importanței misiunii în sfera bisericilor și s-a reafirmat oarecum fundamentul biblic al misiunii, deși, pe urmă, cei care trec prin cursul Kairos își dau seama că, de fapt, însăși Biblia și însăși Biserica s-a născut în urma misiunii pe care Dumnezeu și-a asumat-o de a salva lumea și că El ne-a chemat să fim împreună cu El lucrători în această misiune, odată ce noi am fost salvați, să lucrăm pentru salvarea celorlalți până la capătul și marginile lumii. Deci, din punctul de vedere al orientării biblice, voi ați putut să vedeți că ați fost foarte ușor prinși și să înțelegeți și să vă însușiți această viziune care ne ajută pe noi toți creștinii care am făcut legământ să trăim esența, de fapt, a mesajului biblic. Pe urmă, a fost noutatea care a apărut și pe care mai ales noi, cei care am parcurs poate și alte pregătiri la alte nivele, chiar și academice, am realizat că din punct de vedere istoric, din punct de vedere strategic și din punct de vedere mai ales transcultural, am fost ajutați în urma acestui curs să putem lua cu multă ușurință și într-un cadru foarte sintetic cele mai importante dintre punctele necesare pentru ca biserica să-și intre în propria chemare și să împlinească marea trimitere. Deci cam astea sunt punctele, evident, de esență și cred că voi, acum parcurgându-l, mai ales că cursul este o mare provocare, sunt alte instrumente care vin în urma cursului, care, bineînțeles, trezește biserica și pe care, bineînțeles, și voi o să le parcurgeți în timp. Noi misionari suntem, din punctul ăsta de vedere, foarte provocați, pentru că în timp ce suntem chemați să mergem și să fim mărturie pentru neamuri, mai ales în Europa, și de ce nu numai în Europa, în continentele unde bisericile locale deja au o relativă prezență, suntem chemați să mobilizăm biserica și resursele pentru ca acest seceris să fie dus în cel mai scurt timp și mai ales mărturia să fie adusă între neamurile care încă n-au fost atinse de Evanghelie.
Vreau să spun că la noi, pur și simplu pentru ascultătorii noștri, nu a fost doar un simplu curs. Eu personal și alți frați chiar au simțit prezența lui Dumnezeu într-un mod deosebit manifestată în cadrul acestui curs. Și așa cum ai spus și tu, dragii mei, noi plecăm, dar prezența lui Dumnezeu rămâne cu voi aici. Și așa a fost, pentru că prezența lui Dumnezeu ne-a deschis ochii, ne-a dat pasiunea aceasta și ne-a făcut să ne mobilizăm. Și deși pot să spun că am luat-o de la zero ca să formezi un grup de rugăciune, să știi, să aduci motive, dar ne-ați învățat atât de frumos. Nu priviți departe, pentru că departe nu vezi. Privește aproape și încetul cu încetul, pas cu pas, Dumnezeu îți deschide oportunități să te rogi, să finanțezi, să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Și aceasta aduce motive mari de bucurie și împlinire sufletească pe care pot să spun că până aici parcă nici nu le-am avut. Adică nu că nu am avut o trăire cu Dumnezeu, nu am avut experiență, dar intrând în dimensiunea asta a misiunii transculturale, experiența cu Dumnezeu este mult mai aprofundată, ca să spun așa.
Sigur, sigur. Cred că ce aduce această simplă mobilizare în care cursul Kairos nu este altceva decât o primă provocare este că ne cheamă să călătorim cu Domnul în timpul nostru și în generația noastră de pe o poziție reînnoită din punct de vedere biblic al viziunii pe care, evident, el întotdeauna a avut-o acolo, dar care a fost oarecum umbrită, sau să spunem, a fost ca o maramă peste ochii noștri în urma disputelor din secolele care ne-au precedat, în care confesiunile au fost antrenate în dispute intestine sau, să zic așa, în lute
logice, doctrinale.
Exact, exact. Și ceea ce spune, de fapt, această simplă mobilizare este că de la cristologie, de la pneumatologie, de la teologia mântuirii sau, să zicem, de la cea ecleziologie și de la escatologie, ceea ce a rămas întotdeauna poate în afară, această cenușăreasă care se cere să fie din nou chemată, să fie în inima închinării noastre, este chiar misiunea, adică misiologia. Știința misiologiei s-a afirmat, mai ales în lumea neoprotestantă, abia în ultimele 2-3 secole și nu este o întâmplare că ea a venit ca un tsunami și de asta eu sunt așa de optimist, eu cred, pentru că am văzut ce a făcut în Asia de Sud-Est, în Africa de Sud, ce a făcut în Americi și ce face în Australia. Deci, practic, noi europenii suntem înconjurați din toate colțurile de un tsunami al puterii Duhului Sfânt care vine și ne mătură de toate tarele trecutului și ne arată că, de fapt, exact cum spunea Iisus ucenicilor, vă aduceți aminte, vă spuneam asta data trecută, când le spunea ucenicilor după ce a venit de la Emaus și s-a pus așa, s-a așternut la sfat cu ei și a spus, oare nu trebuia să pătimească Hristosul? Toate acestea, e bine, pentru care motiv? Ca să se propovădească tuturor neamurilor că El este Mântuitorul, că El a venit să ne împace pe toți și că această veste și această mărturie ne-a încredințat-o nouă tuturor.
Ștefan, cum este primit cursul Kairos în bisericile din țară, din România?
În statisticile pe care le-am putut urmări, pentru că departamentul de mobilizare din cadrul Agenției Pentecostale de Misiune este mai nou, am putut să observ că au fost atinse în jur de cam 10% din bisericile noastre, sau poate chiar mai puțin, dar suntem într-un trend de creștere și asta ne bucură. Noi însă am văzut că locurile unde ele au avut un impact mai puternic sunt tabele de misiune, campusurile acele de misiune, pentru că tinerii acolo sunt rupți de realitățile lor, de preocupările lor cotidiane și sunt aduși înainte de Dumnezeu. Așa cum voi ați putut să notați, vedeți, chiar dacă ați venit la câteva ore, după aia ați reîntors totuși în casele dumneavoastră, ei acolo sunt obligați să stea câteva zile înainte de Dumnezeu și uneori am văzut că acea prezență a lui Dumnezeu, așa cum ați notat-o și dumneavoastră, din punct de vedere spiritual, a avut o permanență chiar și în timpul somnului lor, peste noapte și în relațiile care s-au prelungit, încât cu adevărat ei au venit transformați din această experiență.
Vom ajunge și la tabere și la tine, dar totuși e ceva care pe mine m-a frământat mult. Crezi că e o problemă că misiunea transculturală, cursurile acestea Kairos, nu intră, sunt cumva rămase într-un con de umbră, nu intră prin biserici, e ceva care împiedică, e cineva, e o indiferență din partea anumitor păstori care pur și simplu nu vor ca să participe la misiunea transculturală. Ce crezi că s-ar putea face în direcția asta?
Deci nu e nicio lipsă din partea bisericii. Ce am notat eu, pentru că eu mă văd pe mine, cum am fost eu, până am fost expus la nevoia de pe câmpul de misiune, exact cum ucenicii când au fost expuși în Samaria, până am văzut cu adevărat mulțimea care este în nevoie și faptul că ei, acești oameni, nu au un păstor, faptul că există o așa mare, să zic, inflație de cuvânt în mijlocul nostru și între noi, dar prea puțin în afara noastră, asta a dus, evident, la carența care se vedea în câmpul misiunii. Și atunci, dacă bisericile care au fost, bineînțeles, axate mai mult pe o viziune de creștere internă și de o valorizare mai mult spre folosul celor din biserică, asta e nu numai în România prezent. Acest fenomen era prezent în toată Europa și în lumea occidentală. Cred că ce a schimbat toată această situație este tocmai faptul că acele realități, mai ales ale bisericilor tinere de pe continente, care au fost niște realități încă tinere, care au venit din sfere foarte, să zic așa, foarte opresate de religiile care sunt majoritatea în jurul creștinilor, ele au avut un strigăt înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, după ce a adus o ploaie extraordinară peste ei, exact cum s-a întâmplat în prima generație a istoriei creștinismului, aceasta s-a revărsat pe urmă și peste câmpurile și peste bisericile care sunt istorice, care au în spate, bineînțeles, secole și poate mai bine de un mileniu, cum este cazul bisericii din Europa. Deci noi suntem acum pe val, deci nu trebuie să mai privim în spate, noi avem un motou foarte, foarte puternic în simpla mobilizare, să nu ne mai uităm la ce a fost înainte, să trecem exact cum Domnul a trecut cu vedere peste timpul de neștiință, însă acum ne poruncește, cred că ăsta e punctul. Chiar și biserica creștină are nevoie să se pocăiască în fața oportunităților pierdute sau a celor neștiute, pentru că există și ignoranță, mai mult sau mai puțin voită din partea noastră. Deci eu privesc cu foarte mult optimism, e adevărat, au fost biserici care poate n-au înțeles niciodată, n-am insistat, n-am încercat niciodată să îi acuz, pentru că puteam să fiu eu în locul lor, dar simțeam nevoia să le spun că urgența de pe câmpul de recoltă e așa de mare încât trebuie să încetăm orice pierdere de timp și să nu ne mai pierdem, să zic, energiile în a vedea de ce și cum, ci să intrăm imediat în seceriș, pentru că recolta este foarte importantă și dacă nu o culegem acum, ea riscă să rămână pe câmp și să putrezească.
Am înțeles. Deci, practic, tu ai simțit nevoia puternică atunci când ai fost expus. Eu am simțit nevoia atunci când tu ai venit, profesorii au venit, prezența Domnului a fost și ne-a vorbit despre cât de mare este secerișul, cât de puțin sunt secerătorii. Să înțeleg că este nevoie de foarte mare rugăciune, foarte multă rugăciune, pentru ca bisericile evanghelice din România să primească această viziune din partea lui Dumnezeu.
Sigur, sigur. Duhul Sfânt când coboară peste noi, exact cum a fost cu prima generație, nici măcar n-a dat posibilitatea celor care erau 120 acolo în Foișor să analizeze de ce, cum, unde au fost ceilalți 380, care numai la o singură dată când Iisus s-a arătat la înviere le-a spus aceleași lucruri pe care cei 120 le-au executat. Deci a mers înainte. Pe urmă, dintre aceștia, sigur, în următorii ani care au urmat acestei mari treziri, au fost reprimiți de Domnul, pentru că Domnul este, asta îmi place foarte mult la inima Domnului nostru, el niciodată, dar niciodată nu regretă chemarea pe care o face și darurile pe care le distribuie. Cine lasă timpul, noi decidem când intrăm și cum intrăm și noi decidem și ce coroane vom avea la sfârșit. Deci e adevărat că ne întristează faptul că nu vedem o răspuns partea tuturor, dar eu cred cu toată tăria că atunci când vine acest tsunami al lui Dumnezeu cu această viziune, oamenii care sincer îl caută și vor să slujească Dumnezeu, se lasă timp, se lasă antrenați. Ceilalți care nu vor, noi nu le putem oricum schimba decizia, îi lăsăm înaintea lui Dumnezeu și știm că Dumnezeu le va da alte și noi oportunități, pentru că ne dorim ca toți să fie premiați.
Dragii mei care mă ascultați, să știți că noi nu facem aceste misiuni ca să acuzăm. Vreau să vă spun că și eu am fost într-o așa zisă orbire spirituală și alți frați de aici din biserică. Și vă provocăm să vă rugați lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune de sus. Să vedeți cât de minunat este să intri în lucrarea lui Dumnezeu în această dimensiune. Și ce pregătește Dumnezeu, ce resurse pregătește și ce mari binecuvântări vă așteaptă când vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu, făcând lucrările lui Dumnezeu, făcând planurile lui Dumnezeu, cu metodele lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Sfânt care vine de la Dumnezeu, slăvit să fie El.
Absolut. Uitați, apropii de ocazia asta, mai ales că știu că sunt ascultători care aud din diferite, poate chiar organizații misionare sau oricum din diferite acțiuni misionare care sunt în bisericile evanghelice din România. Instrumentele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție agenției au venit în întâmpinarea, am spune noi, pasiunii pe care noi am manifestat-o, dar nu suntem mai pasionați decât mulți alții. Însă aceste instrumente sunt exact ca și năvoadele pe care Hristos le-a chemat în cauză când a mers la prima pescuire minunată cu ucenicii. Și a fost o lucrare de echipă. Și s-a întâmplat asta și a doua oară când Domnul s-a arătat la înviere. Și a învățat pe acești ucenici care erau în lume că fără lucrare în echipă, fără unitatea resurselor, imensul seceriș care există, imensa pescuire care există, nu poate fi obținută. Deci noi să ne uităm la ceea ce dorește Dumnezeu mai mult decât la ceea ce noi am planificat, și Dumnezeu este Cel care ne unește pe fiecare după valoarea și după chemarea pe care și-a însușit-o, pe care o percepe, și până la sfârșit vom vedea bucuria lui Dumnezeu care a reușit să atingă cât mai mult din aceste suflete, fie în mijlocire, mai ales că acum sigur o să putem vorbi și despre asta, însă și Agenția Pentecostală de Misiune este uimită de ceea ce face Dumnezeu în dreptul ei. Și la nivel european și la nivel mondial suntem chemați efectiv să răspundem pentru nouă generație, iar acum provocarea care avem în față este marea noastră șansă cu diaspora care este efectivă în acest mediu transcultural și cu oamenii care au contact din diaspora cu bisericile române care vor să unească acest punct extraordinar care există între diaspora și biserica locală și să-i permite lui Dumnezeu să facă o adevărată trezire spirituală cu noi românii în mod special.
Slăvit să fie Domnul! Vedem când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, nu contează atât de mult eticheta, nu contează atât de mult biserica penticostală, baptistă, creștin după Evanghelie, cât faptul că vrei să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, să faci lucrarea lui Dumnezeu, să împlinești scopurile lui Dumnezeu. Dumnezeu îți pregătește totul, este pregătit mai dinainte totul. Slăvit să fie El!
Slăvit să fie, așa este!
Ștefan, ai vorbit despre taberele de misiune în care o generație tânără vine acolo și efectiv se rup de școală, se rup pentru că se organizează în vacanță, se rup de părinți, se rup de prieteni, se rup de tehnologie și efectiv putem să spunem că intră în prezența lui Dumnezeu. Cum răspund ei? Cum răspund la ceea ce se petrece acolo? La ceea ce voi vorbiți acolo, la temele pe care le prezentați, cum sunt tinerii?
Deci exact așa cum ați văzut și în cursurile pe care le facem în cadrul bisericii, cum a fost cazul la voi, la Vulcan și în alte situații, biserica are oportunitatea, bineînțeles, să fie expus atât câmpului de misiune, cât nevoilor care sunt, dar și instrumentelor extraordinare care Dumnezeu le pune la dispoziția noastră în diferitele etape progresive în care noi pe urmă suntem antrenați. Însă, în tabără sau în câmpul, în campusul acesta, se creează o atmosferă care, evident, nu poate fi creată într-un mediu orășenesc unde tu stai în biserică și vii doar pentru 3, 4, 5 ore. Acolo stai într-un mod continuu, 24 de ore în fiecare zi, sunt 4-5 zile, iar mai ales tinerii care au această, să zic, libertate de a putea să se pună la dispoziția unei astfel de experiențe și familiile tinere, sunt efectiv într-o atmosferă continuă și asta ajută foarte mult ca tu să te poți focaliza, să te poți lăsa cercetat, să-ți poți schimba paradigma care ai primit-o de pe lungul anilor și să înțelegi de fapt că tu ești chemat să fii un creștin plenar, un creștin mondial care să ai în altarul tău personal ceea ce de fapt Dumnezeu a dorit întotdeauna. Doar că am avut, evident, imposibilitatea de a accede la acele informații și de atunci încolo deja ai această posibilitate. Deci îți poți asuma o responsabilitate diferită. Ei sunt pe urmă înflăcărați și pot aduce în propria biserică locală această trezire spirituală, dar doar dacă sunt consecvenți, bineînțeles, și sunt responsabili cu ceea ce au primit. De asta noi credem că e un instrument formidabil, mai ales că, știți, tinerii la noi în țară au foarte multe propuneri de tabere, conferințe și mai departe. Tabera de misiune este singura conferință pe care eu am notat-o, care nu vorbește despre ce e nevoie pentru mine personal, ci ce e nevoie pentru alții. Eu acolo sunt provocat să îmi schimb prioritățile din punctul de vedere, să devin un altruist, să mă reidentific cu cine este cu adevărat Iisus pe care eu l-am primit în viața mea. Sunt eu cu adevărat plenar, mă identific eu plenar cu acest Fiul al lui Dumnezeu care a lăsat cerul pentru mine și a venit să mă întâmpine și după ce m-a transformat vrea să fructifice de viața mea în favoarea altora. Reușesc să înțeleg lucrul acesta pentru că el vrea să mă și echipeze, vrea să mă trimită și, bineînțeles, vrea să mă pună în rolul corect pe care trebuie să mi-l asum în susținerea misiunii.
Sunt tineri care primesc din partea lui Dumnezeu viziunea, sunt foarte pasionați. Au ei ocazia în continuare să studieze undeva într-un centru anume, dacă vor să meargă misionar pe termen scurt, poate la început.
E emblematic faptul că majoritatea celor care au intrat pe urmă la Centrul Român de Studii Transculturale au venit în urma unei, să zic, transformări în cadrul acestui curs Kairos, fie prin tabere, fie prin anumite alte situații unde s-a putut urmări acest curs. Ei înșiși pe urmă acolo au posibilitatea să se aprofundeze prin intermediul materialelor, instrumentelor pe care cursul Kairos le oferă și, evident, sunt pregătiți pentru aventura asta, misiune, pentru că la să mergi în misiune ai nevoie de aceeași pregătire sau de o pregătire adecvată, precum și dacă vei sluji și în celelalte sfere ale edificării bisericii, fie în viața pastorală, cea a vieții evanghelice sau a vieții profetice, nemai vorbind că și pentru învățătorii de școli dominicale e nevoie de o pregătire pe amândă. Deci, din punctul ăsta de vedere, putem să spunem că România, prin Centrul Român de Studii Transculturale, are o extraordinară oportunitate, este o școală recunoscută deja la nivel european, pentru că acolo ei, toți studenții care merg acolo în 2 ani de zile, pe lângă faptul că sunt, au cei mai, unii dintre cei mai buni profesori la nivel internațional, care au o experiență misionară, au și posibilitatea de a pune în practică valoarea chemării pe care au primit-o și de a vedea destinația exactă pe care Dumnezeu le-a atribuit-o și pe care ei trebuie să o descopere, bineînțeles, într-o disciplină cu totul specială, pentru că viața de misiune nu este o viață simplă, nu este o viață de luat cu apucat și ai nevoie de toate resursele spirituale, culturale, umane, ca să poți să mergi într-o astfel de lucrare.
Ai spus că tinerii noștri care studiază acolo timp de 2 ani de zile au ocazia să facă practică. Descrie-ne un pic această practică.
Deci, în al doilea an, practic, sunt pregătiți pentru ca să meargă pe câmpul de misiune în jur de 2 luni cu diferite destinații pe care le-au programate în centru, expuși fiind, evident, la un câmp de misiune specific și acolo ei merg în grup, fie că merg în grup ca și clasă, pentru că, în general, clasele sunt cam de la 5 până la 15 persoane, Și atunci, evident, în acel an, adică al doilea an după pregătire, ei își pot verifica aptitudinile, pot să verifice într-adevăr dacă au răspunsuri pe câmpul de misiune la o astfel de consacrare imediată sau, bineînțeles, mai trebuie să urmeze alte pregătiri. Deci, cam asta este ceea ce se întâmplă. Oricum, ei pot să ia mai multe informații intrând în site-ul pe care îl oferă Centrul Român de Studii Transculturale. Da? Este, de fapt, crst.ct.ro. Acolo se poate vedea cam tot ceea ce e nevoie. Sunt informații legate de cadrul legal, de cadrul academic, de bord, de profesor, de ceea ce se cere la admitere, de pregătire și toate celelalte lucruri.
Ai avut cumva ocazia ca să vorbești cu tineri care au terminat de studiat aici 2 ani de zile, s-au reîntors în bisericile lor și așteaptă în continuare o direcție din partea lui Dumnezeu. Au ei anumite frământări în sufletul lor? Ai avut ocazia să discuți cu altfel de tineri
care au parcurs prin, care au trecut prin Centrul Român?
Da, da.
Da, deci noi am avut ocazia, chiar și când ne-am întors din Salvador, să petrecem un timp acolo cu tinerii, pentru că am urmat niște cursuri care erau legate de islam și am putut să notez că aproape toți tinerii, chiar și cei care încă n-au plecat pe câmpul de misiune și au rămas pentru diferite alte motive, unele dintre ele tocmai pentru completarea atât a studiilor și a formărilor, cât și pentru, bineînțeles, o eventuală reorientare. Toți au fost atinși foarte mult de importanța de a se dedica cauzei misiunii transculturale și, bineînțeles, a ducerii Evangheliei la toate neamurile. Cred că 3/4 dintre cei care au absolvit au fost și rămân activi în susținerea misiunii, iar dintre ceilalți care au rămas, evident, poate cu alte orizonturi și orientări, Dumnezeu nu îi va lăsa, în mod sigur, pentru că experiența care o trec pe acolo îi marchează, nu poate să îi marcheze și rămân poate chiar în sistemul, să zic, evanghelic de acasă pentru a fi factor de mobilizare, pentru a plăti un alt preț. Eu cred că nu e nevoie tot să plece pe câmpul de misiune. Sunt unii care trebuie să rămână să susțină structurile care
să mobilizeze bisericile.
Exact.
I-am văzut la conferință un grup de studenți de la Centrul Român de Studii Transculturale, chiar m-au marcat pentru că au cântat așa o cântare frumos în grup, erau îmbrăcați așa ca și cum ar merge în misiune în diferite etnii, la diferite popoare. Cam fiecare și-a spus un pic mărturia, chiar a fost o tânără care a zis că a apucat să lucreze într-o tabără de refugiați de război și era foarte mișcată, profund era mișcată și se vedea emoția pe care o transmitea în sală și telespectatorului, adică ei chiar sunt mișcați acolo în centru unde merg și studiază, sunt mișcați de prezența lui Dumnezeu.
Sigur, într-o generație ca aceasta care este bombardată de foarte multe seducții în cariere, de diferite forme, cu diferite propuneri pe care, înțeles, chiar și lumea le-a putut oarecum contamina. Eu cred că cei care se dedică pentru lucrarea de misiune sau oricum merg în această sferă sunt pentru mine niște eroi. Eu consider că nu este chiar ușor într-o astfel de generație să renunți la visele tale, la proiectele tale care sunt susținute uneori chiar de cei din jurul tău, de cei din familia ta, cu tot respectul, oameni cu naștere de sus, oameni cu idealuri, dar care, pentru că nu înțeleg ce înseamnă diferența între a merge în mijlocul celor care n-au primit niciodată vestea că pot fi mântuiți și a fi pentru ei o mărturie vie și faptul că tu alegi să rămâi totuși într-o sferă unde oamenii oricum au primit și au alte ocazii și oportunități, este totuși colosală. Pentru că, gândiți-vă, dacă ucenicii n-ar fi plecat din Israel, cu toții, în afară de Iacob, care evident a trebuit să rămână acolo pentru că i-a fost iat capul, dar toți ceilalți au dorit, au avut fascinația asta extraordinară de a mărturisi pe Hristos dincolo de frontierele culturilor. E bine, gândiți-vă, dacă ei n-ar fi lucrul ăsta, credeți că noi am fi ajuns să cunoaștem un plan acesta? Nu, așa e.
Este interesant felul în care Dumnezeu a venit în România, chiar de pe timpul dictaturii comuniste, felul în care Bibliile erau aduse, felul în care s-au răspândit Evanghelia, felul în care românii s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu și au făcut biserici. Și este important să remarcăm felul în care, iată, Dumnezeu, prin resursele sale, prin oamenii lui, au pus la dispoziție crearea acestei agenții penticostale de misiune, a pus la dispoziție crearea acestui centru român de studii transculturale, felul în care Dumnezeu cheamă acum, cheamă ca românii născuți din nou, românii care l-au primit pe Domnul, să se dedice misiunii. Am înțeles că aproximativ 80% din misionarii care pleacă din Agenția Penticostală de Misiune Externă în afara României și misionează au trecut pe aici, prin acest centru de studii transculturale.
Da, cea mai mare parte dintre misiunile care avem, firește, au trecut prin această pregătire și este și normal să aibă o astfel de pregătire. Pentru că chiar și cei care noi, cum a fost cazul nostru, noi n-am avut o pregătire. Eu personal am avut o pregătire în CRST, am avut însă am avut cursuri care mi-au fost puse la dispoziție prin CRST-ul pentru a cunoaște mai bine situația islamului la nivel mondial, la nivel european. Deci studiile care le oferă acest centru sunt deosebite, sunt la nivel, cum am spus, mondial și european, pentru că partenerii noștri, că parteneriatele pe care agenția le-a stipulat de-a lungul anilor sunt o dintre cele mai bune, sunt în avangardă și mai dincolo de toate acestea, eu cred că nu doar referitor la Agenția Penticostală de Misiune Externă ar trebui să fie atenționat, însă noi credem cu toată tăria, mai ales că și în cursul Cairo să arătăm lucrul acesta, cu cât vor fi mai mulți oameni consacrați pentru ca să susținem cauza misiunii, chiar, să zic, departamentele de misiune pe biserici și pe regiuni vor putea să concureze la o ameliorarea calității de formare și de trimitere. Pentru că dacă agenția este un centru de coagulare și în același timp de stimul, de promovare, de mobilizare, noi credem, dați-vă, America este un exemplu, au fost zeci și sute de societăți misionare care au trimis în jurul lumii. Dacă mergem în Coreea, o țară care poate nu e de trei ori mai mare decât noi, ei au sute de agenții, de societăți misionare. Deci faptul că noi avem doar numai câteva, asta trebuie să ne ducă să fim mai creativi, să fim mai apasionați, să lăsăm pe Dumnezeu să ne provoace. Iar ceea ce deja avem ne poate ajuta ca să avem și mai mult. Cred că asta trebuie să se înțeleagă. Deci noi nu trebuie să mai avem spiritul acela de concurență între noi sau de invidie de ce unii pot mai mult decât alții. Trebuie să renunțăm la această atitudine care, din nefericire, este și o moștenire tipic religioasă a timpurilor trecute.
Dragii mei, pentru că ne apropiem de sfârșit, vă provoc ca ori de câte ori aveți ocazia să vă rugați pentru cei care merg și prezintă cursul Kairos în biserici, să vă rugați pentru cei care sunt acolo în Centrul Român de Studii Transculturale, profesorii care sunt acolo, studenții care participă, să vă rugați pentru frații noștri care sunt în conducerea Agenției Penticostale de Misiune Externă, ca Dumnezeu să-i protejeze, să le dea sănătate, să le dea înțelepciune, pentru că ei răspund de toți misionarii care pleacă în afară și ori de câte ori sunteți pe genunchi, aduceți și aceste motive, rugați-vă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vă lumineze, să vă dea înțelepciune, să cunoașteți cu adevărat care este voia lui, care este planul lui cu privire la națiuni. Ștefan, te rog frumos, pentru că ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni, dacă vrei să faci o rugăciune pentru ascultătorii noștri.
Da, înainte să fac această rugăciune, aș vrea doar în sinteză să spun două lucruri legate atât de CRST-ul cât și de APM-ul. CRST-ul este, practic, un rezultat al preocupărilor păstorilor care s-au dedicat pentru misiune. Iar resursele care ne-au venit în întâmpinare și prin atenția lor și grijă lor au dus spre a duce această realitate la a urma excelența, plinătatea Duhului Sfânt, integritatea și dedicarea, nemai vorbind de smerenia continuă pe care trebuie să o cultivăm, în formarea misionarilor. Pe urmă, la nivelul, să zic, agenției, și pentru asta am vrea să ne rugăm, este una dintre puținele forme care ajută chiar biserica noastră română, la toate nivelele, să recrutăm și să trimitem misionari cât mai bine organizați, să fim cu asistență misionară din partea bisericilor românești cât mai corectă și cât mai biblică, să elaborăm proiecte care să susțină financiar cât mai bine și cât mai eficient misionarii. Ne mai vorbim de faptul că reprezentarea intereselor misionarilor în relații cu autoritățile, atât române cât și cele internaționale, sunt printre cele mai bune și să se ofere asistența spirituală și juridică misionarilor români la un nivel care este cu adevărat de nivel mondial. Pe urmă, toate celelalte lucruri care pe urmă decurg din toate acestea îi pun pe misionari în cele mai bune condiții să-și facă lucrarea, chiar mai bune condiții uneori decât cele pe care le întâlnim în propria noastră țară. Asta trebuie să o spun și să o afirm. Asta de fapt face ca diferența de pe câmpul de misiune să fie o onoare adusă chiar pentru biserica locală. Deci eu vreau să închei rugându-L pe Dumnezeu ca ceea ce noi am beneficiat în această primă generație a misiunii să fie o amplificare supranaturală, pentru ca cât mai mulți, nu numai tineri, cât mai mulți frați și surori să se simt onorați că ăsta este kairosul nostru, este oportunitatea noastră de a susține marele seceriș și de a grăbi venirea Domnului.
Amin, amin.
Da, Tată, suntem în prezența Ta și credem cu toată tăria că acea minunată viziune pe care Iisus a împărtășit-o cu ucenicii, înainte de a se jertfi, când s-a rugat Tatălui, afirmând că aceasta este viața veșnică, să Te cunoască pe Tine și pe Cel pe care Tu L-ai trimis în lume, pe Iisus Hristos. Și El s-a rugat pentru unitatea ucenicilor ca semn al prezenței Tale, pe cum Tu ești unit cu Tatăl, așa să fim și noi uniți cu El și între noi, pentru ca lumea să creadă. Aceasta este una dintre marile provocări ale generației noastre, de aceea cerem, Tată, privește la Fiul Tău, Iisus, care a întins mâinile pe cruce pentru ca să se împlinească această extraordinară însărcinare pe care l-a încredințat-o. Este de putere dumnezească, nu este în puterea și nici în resursele omenești, ci doar în puterea Ta. Îți mulțumim că ai trimis pe Duhul Sfânt și că ne îmbracă cu această putere și cerem cu umilință, fă ca generația noastră să aducă o diferență, iar noi să fim împreună cu Tine, Doamne moștenitor, ai celui mai mare seceriș din istorie. În numele Fiului Tău, Iisus, ne-am rugat și credem că Tu ne vei asculta chiar mai mult decât noi Ți-am cerut. Amin.
Amin, amin. Mulțumim foarte mult, Ștefan, pentru că ai fost la noi în emisiune. Ne bucurăm că prin Tine învățăm, creștem și Te așteptăm și în episodul următor, pentru că vom vedea, dragii mei ascultători, ce înseamnă cu adevărat practica unui misionar, ce întâmpină un misionar pe câmpul de misiune, și acestea le vom afla de la fratele nostru care este misionar. El a fost în El Salvador, misionează în Spania, intră în conexiune cu cei veniți din lumea islamică și avem ce să învățăm de la Ștefan. Îți mulțumim, Ștefan!
Mulțumim Domnului pentru toate, pentru că El este protagonistul. Dacă facem ceva, e doar pentru că El a pus ochii peste noi și toată gloria revine doar lui.